Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nuk ka marrëveshje me sindikalistëve dhe qeverisë, vazhdon greva në sektorin publik në Kosovë. Avokati i popullit i Kosovës kërkon shpjegim për rastin e Dragica Gashiçit, e rikthyer në Gjakov pas dy dekadash. Së paku 49 ushtar armen të vrarë në luftime me Azerbajxhanin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka thënë se nuk është arritur asnjë marrëveshje me qeverinë e Kosovës për t'u dhënë fund grevave. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshte publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 euro për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Qeveria e Kosovës ka thënë se ky projekt ligj që parashë rritje të pagave për mësimdhënësit do të dalë në miratim së shpejti. Jasharaj sot ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbërien Agafci dhe ministrin e Financave Hekuran Murati.
Mund të them se takimi ishte përmbajtësor, mirë po për momentin asgjë nuk kemi ndryshime, qeveria qëndron në deklarata që veç i dini lidhur me pakon, ne e qëndrojmë si zë i punëtorëve sektorit publik me kërkesa tona.
Jasharaj tha se beson që Kosova ka buxhet të mjaftueshëm për t'i përmbushur kërkesat e tyre. Takimin e sotëm, Jasharaj e ka konsideruar vetëm nisje të procesit të dialogut mes Këshillit të Grevistëve dhe qeverisë.
Uroj që filloj dialogu, uroj që kryeministri Kurti edhe të tjerët mos t'i mbyllin dyrt, vazhdoj me dialogun, mbase duke dëshiruar e uruar që gjendja të stabilizohet, besoj se kryeministri me stafin e tij do të diskutojnë pas takimit me ne, do të analizojnë, uroj që të analizojnë, sepse tash është në dorën e tyre çfarë do të ndodhë tutje.
Më 3 shtator qeveria ka prezantuar një pako për përballje me inflacionin. Në kuadër të saj, punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Avokati i popullit ka kërkuar sqarime nga komuna e Gjakovës lidhur me shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të banesës nga Dragica Gashiç, pjesëtarja e parë nga komuniteti serb e kthyer në këtë qytet pas dy dekadash. Kthimi në vendlindjen e saj, ku gjatë luftës në Kosovë u vranë më shumë se 1000 persona, çoi në protesta dhe rezistencë vitin e kaluar. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Bekim Bislimi.
Është bërë një vit që kur Dragica Gashiç, pjesare komunitetit serb, është kthyer në Gjakov, qytet rreth 80 kilometra në perëndim të Prishtinës. Ajo është serbja e parë e cila është kthyer në këtë qytet që është vendlindja e saj, dy dekada pas zhvendosjes prej aty. Por kthimi në një mjedis ku gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 u vranë më shumë se 1000 bashkëqytetarë të saj shqiptar, u bë shkak për rezistencë dhe protesta vitin e kaluar. Sot Gashiç thotë se beson se qytetarët e Gjakovës e kanë pranuar kthimin e saj dhe se nuk ka më probleme. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të pasi avokati i popullit i Kosovës kërkoi nga autoritetet e lokale që të sqaroi se çfarë ka ndërmarrë lidhur me kërkesën e Gashiçit për t'i lejuar asaj të rinovoj banesën.
Pan prokishnjava treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće.
Në banesë rrjedh shiu, qatia ka nevojë për riparim dhe më pas të lyhet dhe të gëlqeroset. E tër banesa në përgjithësi duhet të rinovohet, thot Gashiç, dhe shton se me durim është duke pritur leje nga komuna. Komuna e Gjakovës ka afat prej 30 ditësh për t'i kthyer përgjigje zyrës avokatit të popullit në pyetjen se çfarë hapash kanë ndërmarrë për zbatimin e rekomandimit të saj që të kthyerës Dragica Gashiç t'i lejohet shfrytëzimi lirë dhe i papenguar i banesës, si dhe rinovimi i saj. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Marija Radulović, zëvendëse avokatit të popullit në Kosovë. Megjithatë, ajo thekson se rekomandimet e avokatit të popullit nuk janë obliguese, përkatësisht nuk kanë funksion ekzekutiv.
Nacionale institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je ta da mi dajmo preporuke.
Çdo institucion kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, në rastin konkret avokati i popullit jep rekomandime, por kur lëshohet një raport në të cilin konstatohet shkelje të drejtave të njerëzit, institucioni i caktuar është i detyruar të informojë brenda 30 ditësh për masat konkrete që ka ndërmarr. Ky është hapi radhës, tha Radulović. Dragica Gašić u kthye në banesën e saj në fillim të qershorit të vitit 2021, pasi ajo ishte liruar nga Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës. Që atëherë Gašić thotë se përpiqet të marrë leje për rinovim, por pa sukses. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë përgjigje nga autoritetet lokale në Gjakov, lidhur me atë se a do të lejoj Gašićin që të rinovoj banesën e saj, ashtu si që kërkon edhe zyra avokatit të popullit. Vitin e kaluar, Komuna e Gjakovës kishte kërkuar nga gjykata themelore këtij qyteti që Gašići të t'ia anuloj marrveshjen për qira të banesës, e cila ishte bërë me saj dhe kuvendit të komunal të Gjakovës në vitin 1997. Komuna e Gjakovës kërkoi anulimin e marrveshjes si mas të përkohshme, përkatësisht deri në vendimin përfundimtar të institucioneve gjyqësore. Megjithatë, gjykata e refuzoi këtë kërkesë të autoriteteve lokale me arsyetimin se ishte pabazhë dhe e panevojshme dhe Dragica Gašićit i u lejua të qëndrojë në banesën e saj. Radio Evropa e Lirë është drejtuar gjykatës themelore në Gjakov me pyetjen se deri ku ka arritur procedura në rastin e Dragica Gašićit dhe të drejtave të saj pronësore, por deri më tash nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini në deklaratat e mëpashme për mediat lokale në Kosovë ka thënë se Gašić e kishte regjistruar banesën si pronë të saj në vitin 1997 gjatë regjimit serb të Slobodan Miloševićit dhe se ato ishin kohë të kontestueshme. Në fillim të qershorit të vitit të kaluar, 11 organizata juqeveritare nga territori i Komunës së Gjakovës shprehën pakënaqësinë e tyre për kthimin e Dragica Gašićit pjesëtar e komunitetit serb. Megjithatë, Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë dhe Nisma e të Rinjve për të drejtat e njerëzit shprehën brengosjen e tyre lidhur me të drejtat përkthim të Dragica Gašićit në Gjakov. Sipas legjislacionit, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë të kthehen në Kosovë dhe për këtë u ndihmojnë institucionet kompetente, Ministria për Komunitetet dhe Kthim, Drejtoritë Komunale për Komunitetet dhe Kthim, si dhe organizatat e ndryshme. Në vitin 2018, derisa Ramush Haradina ishte kryeministër, qeveria e Kosovës miratoi dekretin për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhjen e përhershme, i cili i referohet krijimit të kushteve të nevojshme për kthimin e personave që u zhvendosën brenda Kosovës dhe në rajon gjatë periudhës 28 shkurt të vitit 1998 e deri më 31 mars të vitit 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në seancën e parë të legjislaturës së re të Kuvendit të Serbisë në renditë është procesi negociatave me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Pika e vetme e rendit të ditës në këtë seancë është raporti për negociatat e mbajtura gjatë një viti. Bëhet fjalë për raportin e qeverisë së Serbisë për rrjedhën e procesit të bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nga 15 shtatori vitit 2021 deri më 1 shtator të vitit 2022. Kur diçka është e dhimbshme për kombin, atëherë duhet të ketë çasje dhe përgjegjësi. Paktën për këtë çështje të vetme ti te kalojmë dallimet partijake dhe interesat partikulare, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fjalimin e tij duke ju drejtuar deputetëve të Kuvendit të Serbisë. Ai theksoi se Kuvendi është vendi i duhur ku mund të diskutohet thellësisht për çështjen e Kosovës. Vučić gjithashtu tha se duhet bërë dallimin mes realitetit dhe mundësisë, kapacitetit për të luftuar si shtet dhe komb për atë që themi se është më e rëndësishme për ne, duke shtuar se politika reale nuk mund të mbështetet në mite dhe fantazmagori. Vučić merr pjesë në dialogun e nivelit të lartë në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Serbia dhe Kosova po zhvillojnë një dialog për normalizimin e marrëdhënieve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky proces duhet të nxjerrë si rezultat një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Në seancën e Kuvendit të Serbisë janë të pranishëm edhe anëtarët e listës serbe, Partia e Serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Partisë Progresive Serbe të Vučićit, kryetaret e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe përfaqësuesit e serbëve në Kuvendin e Kosovës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Armenia dhe Azerbajxhani kanë raportuar për përleshje të reja kufitare ndërmjet trupave të tyre mes thirrjeve nga Washingtoni për ndërprerje të menjëhershme të armiqësive midis dy vendeve. Holsiti Sjell, Doruntina Baftiu.
Armenia humbi të paktën 49 ushtarë në përleshjet e fundit kufitare me Azerbajxhanin, tha kryeministri armen Nikol Pashinyan. Për momentin e kemi 49 ushtarë të vrarë dhe për fat të keq nuk është shifra përfundimtare, tha Pashinyan në parlament. Dy vendet raportuan sot për përleshjet të reja kufitare, që nga përfundimi i luftës së vitit 2020 ka pasur shpërthime të shpeshta mes Jerevanit dhe Bakut, mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Të martën në orën 12:05 të mëngjesit sipas kohës lokale, Azerbajxhani filloi granatimet intensive me artileri dhe armë zjarri të kalibrit të madh kundër pozicioneve ushtarake armene në drejtim të qyteteve Goris, Sotk dhe Yermuk, tha Ministria e Mbrojtjes së Armenisë. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit akuzoi Armenin për akte armiqësore në shkallë të gjerë pranë rrethave Dashkesan, Kelbajar dhe Laçen në Kufi, duke shtuar se pozicionet e ushtrisë së saj u vënë në zjarr. Ka humbje në mesin e ushtarakëve, njoftoi ministria pa dhënë shifra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën dje thirrje për t'i dhënë fund konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar për situatën, duke përfshirë sulmet e raportuara kundër vendbanimeve dhe infrastrukturës civile në Armeni. Baku dhe Jerevani janë përfshirë në një konflikt për rajonin e shkëputur të Azerbajxhanit, Nagorno-Karabakh, për vite me radhë. Separatistët e mbështetur nga armenët morën në kontroll rajonin e populluar kryesisht me armen nga Azerbajxhani gjatë një lufte në fillim të viteve 1990 që vrau rreth 30.000 njerëz. Përpjekjet diplomatike për të zgjidhur konfliktin sollën pak përparem gjatë viteve, dhe të dy palët nisën një tjetër luftë në vitin 2020, që gjatë 6 javë para se të miratohej një armpushim ndërmjetësuar nga Rusia. Sipas armpushimit, pjesë të rajonit të shkëputur dhe 7-30 pranë u kthyen në kontrollin e Azerbajxhanit. Rreth 2000 trupa ruse janë vendosur atje për të ruajtur paqen. Nagorno-Karabakh njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria ukrainase ka rikthyer 6000 kilometra katror territor të pushtuar nga forcat ruse që prej nisjes së kundërofensivës në fillim të muajit shtator, tha dje presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ai bëri thirrje perëndimit të vendosë më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe të përshpejtojë dërgesat e armëve për të lejuar trupat ukrainase të konsolidojnë kontrollin mbi territorin e rifituar. 6000 kilometra katror është pothuajse e barabartë me zonën e kombinuar të Bregut Perëndimor dhe Gazës. Është e nevojshme të rritet për Ukrainën para se gjithasht për të përshpejtuar sigurimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore për vendin ton, tha Zelensky. Një zyrtar i instaluar nga Rusia në rajonin e Harkivit ka thënë dje se forcat ruse janë në numër shumë të vogël në krahasim me ato ukrainase. Duke folur për mediumin shtetror rus Rusia 24, Vitali Ganchev ka thënë se trupat ukrainase kanë fituar kontrollin e zotruar nga Rusia në muajt e fundit dhe se rreth 5000 civil janë evakuar drejt Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Qeveria Gjermane ka thënë dje se nuk mund të ndalë dërgesat me uranium rus për centralet bërthamore franceze. Këto dërgesa përpunohen në një uzinë në Gjermani dhe më pas nisën drejt Francës, por qeveria Gjermane tha se nuk mund të ndalë dërgesat pasi karburantet bërthamore nuk janë pjesë e sankcioneve që Bashkimi Evropian ka vendosur kundër Moskës për shkak të luftës në Ukrainë. Ambientalistët kanë kërkuar nga Gjermania dhe Holanda që të bllokojnë dërgesat me uranium që po transportohen me anijen ruse Mikhail Dudin për në central përpunues në Lingen, afër kufirit gjermano-holandez. Centrali në Lingen operohet nga Farmatom, kompani që është në pronësi të gigantit francez të energjisë EDF. Grupet ambientaliste, përfshirë edhe organizatën ruse EcoDefense, kanë kërkuar nga shtetet evropiane që të mos blejnë më uranium nga Rusia. Këto organizata kanë përmendur edhe vendimin e marrë së fundmi nga qeveria britanike, e cila ndaloi anijen Mikhail Dudin që të shkarkoi mbetje bërthamore për përpunim në afërsi të Liverpoolit. Franca varet shumë nga energjia bërthamore për të përmbushur kërkesat e saj me rrymë, ndërkaq Gjermania po planifikon që gjatë këtij viti të mbyll 3 reaktorët e fundit dhe deri së fundmi është varur shumë nga importet e gazit rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.